У Кракаве выйшла кніга «Евангелія і мастацтва», якая змяшчае невядомыя дагэтуль прамовы маладога біскупа Караля Вайтылы, будучага папы Яна Павла II. Ён падрыхтаваў іх у 1962 годзе для правядзення рэкалекцый для творчай інтэлігенцыі, якія праходзілі ў адным з касцёлаў Кракава. Кардынал Станіслав Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі, былы асабісты сакратар Яна Павла II, падчас прэзентацыі кнігі адзначыў, што біскуп Вайтыла гаварыў аб Богу як крыніцы прыгажосці, які як ручай працякае праз жыццё кожнага чалавека. Мітрапаліт кракаўскі паведаміў, што падчас рэкалекцыі малады біскуп праводзіў дыскусію з удзельнікамі, задаючы разнастайныя пытанні, напрыклад, ці мастацтва дапамагае стаць больш чалавечым. Кніга «Евангелія і мастацтва», падкрэсліў кардынал Дзівіш, сведчыць аб тым, што будучы папа надаваў асаблівую ўвагу пытанням культуры.